Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah wal akhawat ra'ani wa ra'akumullah, prinsip ahli sunnati wal jamaah ketika menghadapi al-fitan. Dan telah kita sebutkan pada sesi yang sebelumnya bahwasanya fitnah itu terbagi menjadi dua, fitnatul khair wa fitnatul syar, dan telah kita sebutkan masing-masing dari contohnya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang terkait dengan mawaqif al-muslim minal fitan, sikap seorang muslim ketika dia berhadapan dengan masa-masa fitnah, kita akan membahas terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan faedah pelajaran kepada kita, hikmah dari fitnah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walagad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkathibin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalian menyatakan kami adalah orang-orang yang beriman, dalam keadaan kalian tidak akan diberikan fitnah, tidak akan diberikan cobaan oleh Allah Jalla wa ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah memberikan cobaan tersebut, memberikan fitnah kepada kaum sebelum mereka. Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Maka dengan fitnah tersebut akan terbedakan, akan diketahui mana orang-orang yang berjalan di atas kejujuran dan mana orang-orang yang berjalan wal'iyadzu billah di atas kedustaan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ini adalah hikmah yang sangat besar dari fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya agar bisa terbedakan di sana mana as-sadiqun mana al-kadzibun, akan terpisahkan, akan tersaring dengan adanya fitnah tersebut. Orang-orang yang jujur akan bersama dengan mereka orang-orang yang jujur pula, dan di sisi yang lain orang-orang yang berdusta, orang-orang yang memiliki makar, memiliki niat yang jelek dan yang seterusnya akan dikumpulkan bersama model yang seperti itu. Ikhwati fillah yarakumullah, dari dua jenis fitnah yang telah kita sebutkan, apakah fitnatul khair ataukah fitnatul syar, semuanya ini akan menghasilkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Akan terbedakan di sana mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita ingin menarik secara lebih global lagi bahwa fitnah ini selain yang kita sebutkan pembagiannya al-khair wa-syar dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan pada sesi yang kemarin, kalau lebih ke atas lagi, lebih global lagi, lebih umum lagi, jenis fitnah ini akan terkumpul pada dua hal. Yang pertama, fitnatu syahawat, dan yang kedua, fitnatu asyubuhat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnatu syahawat, fitnatu syubuhat, hikmahnya, tujuannya sama seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Membedakan mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang berdusta. Ikhwati fillah yarhamukumullah, terkait dengan dua jenis fitnah yang lebih global tadi, yakni fitnatu asyubuhat wa fitnatu asyahawat, telah datang penjelasannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika hum al khasirun. Keadaan kalian kaum munafikin dan musyrikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang mereka al-munafiqun, al-musyrikun di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan mereka itu tak ubahnya seperti orang-orang sebelum kalian. Generasi sebelum mereka al-munafiqin, al-musyrikin. Mereka lebih kuat daripada kalian. Lebih banyak harta yang ada di sisi mereka, lebih banyak anak-anak keturunan yang mereka miliki. Dan kalian telah menikmati bagian-bagian kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bagian tersebut. Dan kalian membicarakan hal-hal yang batil. Wa khuttum kalladhi khadu. Kalian membicarakan hal-hal yang batil sebagaimana mereka pun membicarakannya. Ulaika habitat a'maluhum, mereka adalah orang-orang yang amalannya akan sia-sia di dunia maupun di akhirah. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah hakikat orang-orang yang merugi. Di dalam ayat ini ikhwati fillah yarhamukumullah terbagi dua jenis fitnah yang kita isyaratkan tadi, asyahawat dan asyubuhat. Adapun fitnatu syahawat adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kanu ashadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa aulada, banyaknya harta, banyaknya anak keturunan. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, ketika mereka menikmati itu semua, ini bahagian dari asyahawat yang kemarin sudah kita bahas masuk kepada poin fitnatul khair. Kemudian fitnah asyubuhat adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa khuttum kalladhi khadu, kalian membicarakan perihal hal-hal yang batil, apa yang terkait dengan fitan, seperti mereka pun membicarakannya. Wahai kaum musyrikin, wahai kaum munafikin, kalau sudah berbicara terkait dengan al-fitan, terkait dengan asyubuhat, maka inilah jenis yang kedua. Jadi tadi bahagian pertama fitnat asyahawat ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim ila akhirih. Adapun terkait dengan fitnah asyubuhat adalah apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuttum kalladhi khadu, mereka berbicara tentang hal-hal yang batil, mereka berbicara tentang asyubuhat, perkara-perkara yang terkait dengan fitan. Yang lebih parah dari itu, pembicaraan-pembicaraan tersebutlah, perbincangan-perbincangan tadi itu yang bisa menghasilkan sekian banyak firaqud dhalah, ketika syubhat mereka tebarkan di tengah-tengah umat. Ketika syubhat ditebarkan di tengah-tengah umat, maka lahirlah firaqud dhalah dari kalangan Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Syiah, Al-Khawarij, Al-Jabriyah, dan yang seterusnya. Itu sumbernya adalah karena mereka khutum kalladhi khadu, berbicara tentang perkara-perkara yang batil, berbicara tentang perkara-perkara fitnah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala lantas ditakwilkan ke kanan, ditakwilkan ke kiri. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah jelas bahwa menyatakan Allahu jalla wa ala adalah zat yang berada di atas langit, tapi masih ditakwilkan ke sana, masih ditakwilkan ke sini. Tidak mau menerima. Akhirnya mereka menebarkan syubhat. Wal iyadhu billah di tengah-tengah umat. Maka ketika al-firaqud dhalah tersebut lahir ada di tengah-tengah kaum muslimin, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Bahwasanya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha fin nar illa wahidah. Semuanya berada di dalam an-nar dan hanya satu yang selamat, yang dikenal dengan firqatun najiyah, yang dikenal dengan ta'ifatul mansurah. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, ketika ada pihak-pihak yang menginginkan persatuan di tengah-tengah muslimin secara utuh tanpa ada perselisihan sedikit pun, tanpa ada perpecahan sedikit pun, tanpa ada kelompok demi kelompok sedikit pun, maka berarti mereka telah menentang apa yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jelas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang menyatakan wasataftariq, akan terpecah belah. Upaya apapun yang dilakukan oleh mereka untuk mempersatukan umat tidak akan mungkin terjadi. Sataftariq. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya beliau, keinginannya beliau. La in huwa illa wahyun yuha. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan ini. Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Terdapat kelompok demi kelompok di dalam barisan muslimin. Itu semua bagian dari sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat seperti yang kita ketahui bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu kelompok tersebut?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mereka adalah kelompok yang keadaan mereka sama seperti aku, akidah mereka sama seperti akidahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akidah mereka sama dengan kondisinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tidak melenceng ke arah kanan, tidak melenceng pula ke arah kiri. Mereka tetap berada di atas jalur al-wasatiyah, pertengahan. Inilah yang disebut dengan ahlul hadithi wal athar, ahlus sunnati wal jamaah, ahl al-wasatiyah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap pertengahan di setiap akidah. Karena itulah akidah yang diturunkan oleh Allahu Jalla wa'ala kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan mawaqiful muslim minal fitan, sikap seorang muslim, sikap kita ketika menghadapi fitnah, di sana terdapat 7 poin yang harus kita bahas biidznillah ta'ala. Dengan selesainya 7 poin ini, insyaallah ta'ala selesai pula sesi yang terkait dengan pembahasan prinsip ahli sunnati wal jamaah terhadap fitnah yang terjadi. Sikap yang pertama ketika kita menghadapi fitnah adalah dengan memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang wajib, hal yang harus untuk kita lakukan bersama. Agar apa? Agar terselamatkan dari fitnah. Yang nantinya poin kedua, ketiga, dan yang seterusnya sampai ketujuh biidznillahi ta'ala, nas'alullah at-taisir, itu juga dengan tujuan agar kita terselamatkan dari al-fitan. sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh seorang tabi'in ma'ruf faqih alim min ulama'i tabi'in, yaitu al-imam Talq ibn Habib alaihi rahmatullah. Beliau alaihi rahmatullah mengatakan, idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Apabila kalian mendapati fitnah di tengah-tengah kalian, cegahlah fitnah tersebut, tolaklah fitnah tersebut dengan ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berada di sekitar Talq bin Habib alaihi rahmatullah menanyakan, wa mat taqwa? Apa definisi takwa yang sebenarnya wahai imam? Maka beliau alaihi rahmatullah menyatakan, anta amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Ketakwaan itu adalah ketika engkau beramal dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya. Maksudnya adalah di atas ilmu. Jangan sampai kita melakukan sebuah ketaatan yang tidak berdasar dengan Al-Quran, Sunnah, Fahmu Salaf. Jangan. Ala nurin minallah tarju thawaballah. Amalan itu harus didasari dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus melakukan amalan-amalan soleh tersebut dengan penuh keikhlasan. Ini bagian takwa yang pertama. Kemudian bagian takwa yang kedua, kata beliau alaihi rahmatullah, wa antatruka ma'asiatullah. Ketika engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin minallah, juga di atas cahaya, juga di atas ilmu. Bukan kita meninggalkan satu kemaksiatan, satu kemungkaran karena tidak mampu melakukannya. Bukan demikian. Di atas ilmu, kenapa kita tidak makan harta riba? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Kenapa kalau i'adzubillah kita tidak melakukan perjudian, minum khamar, dan yang seterusnya dari larangan-larangan Allah jalla wa'ala? Ya karena kita telah mengilmui bahwa itu semua adalah hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sikap seseorang ketika dia meninggalkan larangan-larangan tersebut? Takhafu iqaballah. Ketika kita meninggalkannya karena takut akan mendapatkan azab, akan mendapatkan siksaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah halaman yang ke-13, beliau memberikan catatan ringan at-ta'liq terkait dengan apa yang disampaikan oleh al-imam Talq ibn Habib alaihi rahmatullah dari definisi takwa. Kata al-imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa hadza min ahsani ma qila fi hadd at-taqwa. Dan apa yang didefinisikan, apa yang disampaikan oleh Talq bin Habib ketika beliau menjelaskan tentang definisi takwa, ini adalah definisi yang terbaik. Fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena setiap amalan itu harus ada dasarnya dan harus ada tujuannya. Dasar dari kita melakukan amalan ketaatan adalah Al-Qur'an, Us-Sunnah, Fahmus Salaf. Tujuannya apa? Mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan harus ada dua poin tadi. Dasar untuk kita melakukannya apa dan tujuan ketika kita melakukannya apa? Dan itu yang telah dijelaskan oleh Imam Talq ibn Habib alaihi rahmatullah. Demikian pula ketika kita meninggalkan sesuatu, harus ada dasarnya, harus ada tujuannya. Dasarnya jelas, tujuannya pun jelas. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fala yakuna al-amal ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu anil iman. Maka satu amalan itu tidak akan bisa dianggap sebagai satu amalan ketaatan, sebagai satu amalan soleh, kecuali sumbernya adalah keimanan yang kita miliki. Fayakunul ba'ithu alaihi huwal iman al-mahad, la al-adah wal al-hawa wal talab al-mahmadah wal jah wa ghairu dhalik. Intaha kalamuhu rahimahullah. Tujuannya jelas dengan keimanan yang kita miliki. Tujuannya pun jelas. Dasarnya jelas dengan keimanan yang kita miliki. Tujuannya pun jelas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar meninggalkan satu amalan, toleh, amalan yang jelek, jelas. Karena keimanan yang kita miliki, tujuannya pun jelas agar kita terhindar dari an-nar. Maka amalan-amalan tersebut tidak boleh dilakukan hanya karena adat kebiasaan, hanya karena hawa nafsu, hanya karena ingin pujian dari si fulan, dari si allan, atau yang semisal itu. Karena kalau tujuannya keliru, ketika dasarnya tepat, dia memang melakukan satu amalan, semisal sholat berjamaah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi ternyata tujuannya keliru. Tujuannya adalah ingin mendapatkan pujian. Ingin dikatakan sebagai seorang yang rajin. Ingin dikatakan sebagai seorang yang saleh dan yang seterusnya dari tujuan-tujuan duniawi, pujian-pujian manusia, wal iyadzu billah. Maka ini pun tidak bisa teranggap sebagai sebuah amalan saleh. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dua hal ini harus terkumpul ketika kita melakukan sebuah amalan. Ini definisi dari at-taqwa. Maka bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كتب لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعيش منكم. Siapa yang di antara kalian hidup sampai akhir zaman akan mendapati ikhtilafan kathira, fasayara, akan mendapati. Ini alamat min alamatin nubuwah yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan mendapati ikhtilafan kathira, perselisihan demi perselisihan, fitnah demi fitnah. Apa solusinya wahai Rasulullah? Fa'alaikum, maka wajib atas kalian, bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, hakikat dari ketakwaan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyi, kalian wajib pula untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum jami'an, al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka telah mendapatkan petunjuk sepeninggal aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan itu semua. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah atau gigitlah sunnah-sunnah tersebut, ajaran-ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan, dan setiap yang bid'ah itu akan masuk wal iyadzu billah kepada kesesatan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan sebuah solusi agar kita bisa terselamatkan dari ikhtilafan kathira, adalah dengan berpegang teguh dengan ajaran an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita bahasakan tadi dengan at-taqwa. Jadi takwa itu bukan hanya memegang teguh peraturan Allah, melakukan ketaatan secara maksimal atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La, kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Quran. Seperti sebahagian kaum yang menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Tidak butuh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sebuah akidah batilah. Karena yang namanya Al-Quran, yang namanya sunnah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di Al-Quran dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan global, perintah-perintah global. Dan di sunnahnya alaihi salatu wassalam, disitulah ada perincian demi perincian yang datang dari penjelasan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah, terkait poin pertama ini, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Hadis yang masyhur di tengah-tengah kita. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Kenapa? Karena banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Kita ilailil mudlim ila akhiril hadis. Itu semua menunjukkan kepada kita solusi dari fitnah yang ada adalah dengan memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketakwaan dengan cara badiru bil a'mali fitanan. Bersegera untuk menuju amalan-amalan saleh. Jangan ditunda-tunda. Waktu pagi bisa membaca Al-Qur'an, baca, jangan menunggu waktu sore. Waktu pagi bisa membaca zikir-zikir pagi, baca, jangan menunggu waktu petang. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi agar kita terselamatkan dari fitnah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, lakukan, jangan ditunda-tunda. Dan apapun dari bentuk-bentuk amalan saleh. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Amalan-amalan ibadah yang dilakukan di masa al-haraj itu seperti seorang berhijrah bersamaku. Keutamaan ketika dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang tidak dimiliki oleh generasi yang lainnya setelah mereka. Salah satunya adalah mereka bisa berhijrah bersama An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengorbankan harta-harta mereka yang tertinggal di kota Mekah. Sebahagiannya anak dan istrinya pun ditinggalkan di kota Mekah demi berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Maka berhijrah bersama beliau alaihi salatu wassalam adalah satu hal yang menunjukkan keutamaan besar. Amalan saleh yang bisa menjadi sebab mereka mendapatkan keutamaan paling tidaknya sebagai ahlul jannah. Sebagai penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya mereka mendapatkan keridhaan demi keridhaan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarh Muslim pada jilid yang kelima halaman ke-809 menjelaskan tentang hadis ini. Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Bahwasanya beribadah di masa al-haraj itu seperti berhijrah bersama An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, al-muradu bil haraji, maksud dari al-haraj yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah al-fitnatu wakhtilatu umurin nas. Ketika terjadi masa fitnah, tercampur aduknya urusan-urusan agama di tengah-tengah manusia, yang sana mengatakan halal, yang lainnya mengatakan haram, yang sana mengatakan sunnah, yang lainnya mengatakan bid'ah, dan yang seterusnya. Ikhtilat umurin nas, tercampur aduk, tercampur baur, enggak jelas. Ini masa fitnah. Wa sababu fadli kathratil ibadah fih. Dan kenapa An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan bagi mereka yang melakukan ibadah di masa fitnah tersebut? Annan nasa yaghfaluna anha wa yashtaghiluna anha wa la yatafarraq laha illa al-afrad. Karena di masa-masa fitnah tersebut manusia ini terlalu banyak, terlalu sibuk dengan urusan fitan. Akhirnya lupa ibadah. Akhirnya lupa untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Sibuk membahas fitnah. seakan-akan tidak ada amalan soleh yang bisa dia lakukan, seakan-akan tidak ada zikir yang bisa dia baca. Yang dibahas hanyalah fitnah, fitnah dan fitnah. Karena mayoritas manusia di masa itu memiliki keadaan yang tadi, maka Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyatakan sebab dari mereka yang mendapatkan keutamaan beribadah, memperbanyak amalan soleh di masa fitnah, karena mereka menyelisihi jumhur manusia. Mereka menyelisihi mayoritas manusia yang sibuk dengan fitnah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini poin yang pertama yang bisa menyelamatkan seseorang dari al-fitan adalah dengan memperbanyak ibadah, dengan memupuk sebanyak-banyaknya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang kedua, poin yang kedua yang harus kita miliki ketika berada di masa fitnah adalah luzumu jama'atil muslimin. Kita harus senantiasa bersama jama'atil muslimin, mayoritas dari kaum muslimin, yakni umara, pemerintahnya. Kita tidak dibenarkan di masa-masa fitnah untuk memberontak. Kita tidak dibenarkan di masa-masa fitnah untuk menggunjing pemerintah, menjatuhkan kredibilitas atau wibawa mereka. La. Tetap harus memberikan hak-hak yang ada di tengah-tengah wulatul amr bersama dengan mereka. Berdasarkan hadis yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu ardhah, hadis yang masyhur. Ketika Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair bin syarr?" Dahulu para sahabat, kata Hudzaifah bin al-Yaman, sering bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan hal-hal yang baik, amalan-amalan soleh. Tapi aku memiliki sikap yang berbeda. Justru yang aku tanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hal-hal yang berbau kejelekan. Karena aku takut akan jatuh, akan terjerumus kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Maka diantara yang aku tanyakan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, wahai Rasulullah, dahulu kita ini berada di masa jahiliyah, di masa yang penuh dengan kejelekan. Masa jahiliyah, ikhwati fillah ya rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh para immatus salaf, di antaranya fi hadzal asr adalah Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Barjis, Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Abdul Karim Barjis alaihi rahmatullah. Beliau memiliki sekian banyak karya ilmiah terkait dengan pembahasan-pembahasan akidah. Syekh Abdul Salam Barjis menyatakan bahwa di masa jahiliyah yang paling parahnya adalah keadaan mereka yang membolak-balikkan fitrah manusia, fitrun mamsukhah. Itu yang dibahasakan oleh beliau. Jadi fitrahnya manusia senang apabila lahir dari rahim istrinya seorang anak perempuan. Tapi di masa jahiliyah berbalik fitrah tersebut. Justru mereka benci ketika istrinya wal'iyadzubillah melahirkan anak wanita sampai dikubur hidup-hidup. Fitrahun mamsuha. Dan sekian banyak contoh yang lainnya. Fitrah-fitrah, tabiat-tabiat dasar yang dimiliki oleh setiap insan di masa jahiliyah dibalik keadaannya. Yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ketika Islam ini datang, risalah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang di tengah-tengah mereka. Mereka seakan-akan keluar dari satu kegelapan yang sangat gulita menuju cahaya yang sangat terang benderang. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu arda menyatakan, dahulu kami di masa jahiliyah wahai Rasulullah banyak kejelekan demi kejelekan di masa tersebut, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dengan mengutus engkau di tengah-tengah kami kebaikan yang luar biasa ini, yakni al-Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan demi kejelekan yang lain? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, na'am, akan ada wahai Hudzaifah kejelekan setelah tersebarnya Islam di tengah-tengah kalian. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair, tapi wahai Rasulullah setelah kejelekan tersebut apakah ada kebaikan lagi? Na'am wa fihi dakhan, iya ada. Jadi kebaikan, afwan, kejelekan terlebih dahulu masa jahiliyah, datang Islam berubah menjadi kebaikan, kegelapan berubah menjadi cahaya, kemudian setelah cahaya yang terang benderang itu akan datang kejelekan, setelah cahaya yang terang benderang itu akan datang kegelapan lagi, tapi setelah kegelapan itu ada lagi cahaya demi cahaya, kebaikan demi kebaikan, akan tetapi ada dakhannya. Dakhon itu artinya sesuatu yang menyelinap di barisan kebaikan, satu kejelekan yang berada di tengah-tengah kebaikan, jadi samar. Wa ma dakhanuh, kata Hudzaifah bin Yaman, apa dakhan yang dimaksudkan itu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir, akan ada satu kaum yang mereka itu memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang di sekitarnya, akan tetapi bukan memakai petunjukku. Mereka mengatakan bahwa ini adalah jalan keselamatan, bahwa ini adalah jalan yang bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya itu bukanlah petunjukku, bukanlah jalan keselamatan yang telah aku ajarkan. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau akan menerima kebaikan demi kebaikan dari penjelasan-penjelasan mereka, akan tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang kalian ingkari, yang tidak sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dakhan yang tadi, kejelekan yang disisipkan di tengah-tengah kebaikan, samar. Maka disebutkan lagi oleh Hudzaifah bin Yaman alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda, fa hal ba'da dzalikal khairi min syarr, wahai Rasulullah setelah kebaikan itu apakah akan datang kejelekan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, na'am du'atun ila abwabi jahannam, na'am akan datang kejelekan lagi setelah kebaikan tadi, yaitu akan ada di sana para dai yang menyeru, yang mengajak kalian untuk menuju wal'iyadz billah pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha, barang siapa yang menerima seruan mereka, menerima ajakan mereka, maka orang tersebut akan dijerumuskan wal'iyadz billah ke dalam an-nar, ke dalam al-jahannam. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah tolong sifati mereka, du'at ila abwabi jahannam tadi, bagaimana keadaan mereka wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami agar kami bisa berhati-hati. Demikian yang dimaksudkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berasal dari bangsa kami dan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa kami. Jadi manusia biasa yang berada di tengah-tengah kita, cuma bedanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, at-tabi'in, atba' at-tabi'in dan yang seterusnya mengajak orang-orang yang berada di sekitar mereka menuju cahaya, menuju al-jannah. Tapi berbeda dengan keadaan kaum ini yang mereka mengajak, menyeru orang-orang yang di sekitarnya untuk menuju wal'iyadz billah abwab jahannam. Maka Hudzaifah Ibnu Yaman alaihi rahmatullah menyatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik wahai Rasulullah, kalau seandainya aku mendapati masa tersebut, apa yang engkau perintahkan?" Bayangkan telitinya sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda, benar-benar ingin selamat dari fitnah, tidak mau terpengaruh dengan du'atun ila abwaabi jahannam, sampai ditanya kriteria mereka, sifat-sifat mereka, ditanya pula, "Kalau seandainya aku bertemu, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah? Wahai Nabi Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusinya, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Engkau harus terus berada di tengah jama'atul muslimin, yang mereka itu akan berpegang teguh dengan waliul amr, penguasa, as-sultan, imam, pemerintah yang ada di tengah-tengah mereka. Talzam, terus pegang, terus ikuti. Jangan sampai wal'iyadzubillah ada niat untuk memberontak. Jangan sampai ada niat untuk melakukan khuruj ala wulatil amr, mengkritisi mereka dan yang seterusnya. Jangan. Solusi dari fitnah bukan itu. Solusi dari fitnah bukan memberontak kepada penguasa, bukan berdemonstrasi, bukan menggunjing mereka, membicarakan kepolisian, membicarakan TNI dan yang seterusnya. La. Justru jalan selamat dari fitnah, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetap berada di barisan kaum muslimin yang sifat mereka, yang kriteria mereka adalah benar-benar berada bersama pemerintah-pemerintah mereka. At-ta'ah, senantiasa taat. As-sama', senantiasa mendengar. Dan hak-hak waliul amr yang lain yang telah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman tidak cukup sampai di situ. Beliau pun menanyakan kembali, "Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku di masa yang tidak aku dapati jama'atul muslimin, tidak aku dapati adanya imamul muslimin, kacau balau negaranya, kacau balau pemerintahan muslimin, diturunkan, dijadikan sebagai wal'iyadzubillah pemerintah yang digulingkan, diberontak oleh sebagian pihak, enggak ada lagi, kacau keadaannya. Apa yang kau wasiatkan kalau seandainya aku bertemu dengan keadaan tersebut wahai Rasulullah? Tidak ada jama'atul muslimin, tidak ada yang taat kepada pemerintahnya, bahkan pemerintah pun tidak ada." Seperti keadaan yang terjadi di sebagian negara Islam, Suriah, Libya dan yang seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusinya lagi, "Fa'tazil tilkal firaq kullaha." Kelompok-kelompok yang memberontak itu, yang menggulingkan pemerintah, yang menggantikan posisi dengan cara zalim, diberontak sampai tidak ada lagi pemerintahan, kacau urusan kaum muslimin. Tinggalkan semua kelompok yang ada. "Walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik." Walaupun kau harus wahai Hudzaifah berpegang di satu akar pohon demi berpisah dari kelompok-kelompok tersebut, al-bughat, al-khawarij, pemberontak dan yang semisal mereka, wa manjara majrahum, engkau berada di satu akar pohon, engkau pegang itu sampai ajal menjemputmu, itu jauh lebih bisa menyelamatkan dirimu dari al-fitnah. Enggak usah ikut-ikutan dengan mereka-mereka yang menggunjing pemerintah. Enggak usah ikut-ikutan dengan mereka yang memberontak kepada penguasa wal'iyadzubillah, terlebih di masa fitnah. Tinggalkan mereka semua. Tidak ada jama'atul muslimin, tidak ada imamul muslimin, tidak ada waliul amr, tinggalkan kelompok-kelompok yang ada. Jangan ikut-ikutan bersama dengan mereka wal'iyadzubillah. Ini pesan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita berada di masa fitnah. Ini lebih condong sebenarnya kepada fitnatul khawarij, fitnatul takfiriyah, yang mereka sangat biasa untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, poin yang ketiga, sikap yang ketiga yang bisa menyelamatkan seseorang dari al-fitan di masa-masa fitnah adalah tarkul khawdi fi umuril fitan, tidak menyibukkan diri dengan membahas permasalahan-permasalahan fitnah. Tidak banyak berbicara terkait dengan urusan-urusan fitnah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda menyatakan, "Wa satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Al-qa'imu fiha khairun min al-mashi. Al-mashi fiha khairun min as-sa'i. Wa man yushrif laha tastashrifuh. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Satakunu fitan." Akan datang masa-masa fitnah. Yang mana di masa fitnah tersebut al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Seorang yang duduk di masa fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, afwan. Seorang yang duduk di masa fitnah itu jauh lebih baik dibandingkan seorang yang berdiri di masa tersebut. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan seorang yang berdiri pada masa-masa fitnah tadi lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang-orang yang berjalan pada fitnah tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang berlari menuju fitnah tadi. Wa man yushrif laha tastashrifuhu. Maka barang siapa yang mencoba untuk menoleh walaupun dari atas fitnah yang terjadi apa, tastashrif, akan disambar, akan diambil oleh fitnah tersebut. Dia akan terikut dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Kalau seandainya ada seseorang yang mendapati tempat perlindungan agar dia tidak sibuk dengan fitnah tersebut, faly'udz bih, maka berlindunglah pada tempat tersebut. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ini menjadi poin yang sangat penting. Ketika An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati orang-orang yang sibuk dengan urusan fitnah, yang dia menoleh, bahkan sebahagian mereka bukan hanya sekedar menoleh, benar-benar terjun, tercebur ke dalam fitnah yang ada, tastashrif, akan disambar, akan diambil, akan ditarik oleh fitnah tersebut. Maka kalau seandainya kita menemukan malja ataukah ma'ad, tempat berlindung, maka hendaknya kita berlindung dari fitnah tersebut. Maka menjadi syahid ikhwati fillah yara'akumullah adalah hadith Nabi atau lafad beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keadaan orang yang di masa fitnah tadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya semakin sedikit kita bersinggungan dengan fitnah yang ada, berinteraksi dengan fitnah yang ada, biidznillah ta'ala Allah akan selamatkan kita. Masuk kepada poin yang keempat terkait erat dengan hadis ini, malja' ataukah ma'ad, apa tempat berlindung dari fitnah, yaitu poin yang keempat yang bisa menyelamatkan diri dari kita atau yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu. Ini yang namanya malja', ini yang namanya ma'ad, ini yang namanya tempat berlindung dari fitnah-fitnah yang terjadi di setiap masa. Sibukkan diri dengan talabul ilm, sibukkan diri dengan belajar, sibukkan diri dengan kajian demi kajian, agar kita bisa meminimalisir interaksi kita dengan fitnah-fitnah tersebut. Al-Imam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah menyatakan terkait dengan poin yang keempat ini, "Idzan qata'a 'anil nasi nurun nubuwwah waqa'u fi dhulumatil fitan." wa hadatsatil bid'ah wal fujur wa waqa'a asy-syarru bainahum, intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ketika manusia sudah terputus dari cahaya kenabian, mereka sudah tidak sibuk dengan talabul ilmi syar'i, tidak sibuk dengan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waqa'u fi dhulumatil fitan wa hadatsatil bid'ah, maka niscaya mereka akan mendapati kegelapan-kegelapan di masa fitnah, akan tersebar kebid'ahan demi kebid'ahan, tersebar pula al-fujur, ma'asi, al-fawahish, dan akan terjadi kejelekan demi kejelekan di tengah-tengah manusia tersebut kalau mereka terputus dengan cahaya kenabian, kalau mereka menjauhkan diri dari talabul ilmi syar'i, akan terbawa dengan arus fitnah, akan tersesat dengan gelapnya fitnah, wal'iyadzu billah. Demikian pula samahatu syekh al-allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, syekh syuyukhina, menyatakan terkait poin ini, kullu anwa'il fitan la sabila litakhallusi minha wan najati minha illa bittafaqquhi fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaj salafil ummah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, segala macam fitnah tidak ada jalan untuk kita menyelamatkan diri darinya kecuali dengan bertafaqquh fid din, kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i, wa sunnati rasulihi, mendalami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'rifati manhaj salafil ummah, dan mempelajari apa-apa yang dimiliki dari kaidah para salaf ketika menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manhaj a'immatus salaf, bagaimana penjelasan a'immatus salaf terkait dengan ad-din, terkait dengan urusan agama, ilmu syar'i. Maka menyibukkan diri dengan kajian demi kajian, muhadharah demi muhadharah, itu salah satu sikap yang baik yang akan bisa biidznillah ta'ala menyelamatkan seseorang dari fitan. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman alaihi rahmatullah pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, terkait dengan masa-masa fitnah. Kata Hudzaifah kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, "Ama ta'rif dinaka ya Ibn Mas'ud? Apakah engkau mengetahui urusan-urusan agamamu, ilmu-ilmu terkait dengan agamamu wahai Ibn Mas'ud?" Qala bala, "Iya wahai Hudzaifah, aku mengilmui kaidah-kaidah yang ada di dalam agamaku, di dalam Islam, yang aku ambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka Hudzaifah bin Yaman, yang memang spesialis beliau adalah perkara-perkara fitnah, menyatakan, fa innaha la tadur al fitnatu ma arafta dinak. Sungguh wahai Ibnu Mas'ud, fitnah-fitnah yang terjadi ini tidak akan bisa memudaratkan dirimu selama engkau mengetahui urusan-urusan agamamu. Itu ucapan Hudzaifah bin Yaman kepada Ibnu Mas'ud. Kalau kita tafsirkan di zaman kita sekarang, apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda, fa innaha la tadur al fitnatu ma arafna dinana. Berbagai macam jenis fitnah, fitnatul khair, fitnatul syar, fitnatul syubhat, fitnatul syahawat, anwa'ul fitan, tidak akan bisa biidznillah memudaratkan kita selama kita mengetahui ilmu syar'i. selama kita mendalami urusan-urusan agama kita, sibuk dengan ahadis, sibuk dengan aqwal a'immatus salaf, sibuk dengan tafasir, sibuk dengan kajian demi kajian, talabul ilmi syar'i. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan di konda kemarin, bahwasanya al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ucapan al-imam Rabi'ah Ar-Ra'i ibn Abi Abdurrahman alaihi rahmatullah, bahwa ilmu syar'i ini merupakan satu perantara yang bisa mengantarkan kita semua menuju semua jenis keutamaan. Keutamaan apa yang kita inginkan? Semuanya ada pada ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang berilmu diangkat lebih tinggi lagi derajat mereka dibandingkan dengan al-mu'minun. Maka ini yang menjadi poin keempat, ikhwati fillah yara'akumullah, kita menyibukkan diri kita dengan talabul ilmi syar'i. Inilah ma'ad, inilah malja, inilah tempat berlindung kita dari sekian banyak jenis fitnah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, poin yang kelima, sikap yang benar ketika kita berhadapan dengan fitnah, atau kita bahasakan dengan hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, adalah al-iltifaf haulal ulama, adalah senantiasa berhubungan dengan para ulama, berada di sekitar mereka, arahan demi arahan, fatwa demi fatwa kita ikuti sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui satu permasalahan agama kalian. Maka ulama adalah waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang ketika kita mendengarkan fatwa mereka, ketika kita terus menjaga hubungan kepada mereka, maka kita akan mendapati biidznillahi ta'ala diri kita terselamatkan dari fitnah. Di dalam riwayat al-imamul hakim alaihi rahmatullah, di dalam al-mustadrak, beliau menukilkan sebuah asar dari Amr ibn Maimun, seorang tabi'iyun jalil alaihi rahmatullah, yang mana Amr ibn Maimun ketika terjadi masa fitnah langsung mendatangi as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka Amr ibn Maimun mengatakan, ihad ilayna fa inna an-nasa qad waqa'u fil fitan wa la nadri hal nalqaka am la. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, berilah kami wejangan, ikatlah kami dengan arahan-arahan darimu, karena sungguh manusia di zaman ini terjerumus pada banyaknya fitnah, dan ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut, aku tidak mengetahui apakah sempat untuk bertemu engkau untuk meminta arahan, untuk meminta wejangan, atau tidak sempat lagi. Aku khawatir akan terjerumus, akan terbawa arus fitnah. Maka yang disampaikan oleh sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti poin pertama tadi. Ini memang solusi pertama dan utama, ikhwati fillah yara'akumullah. Jangan kita remehkan masalah ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan inilah biidznillah kita akan selamat dari fitan. Ittaqullah. Yang kedua, wasbiru. InsyaAllah poin ini akan kita bahas nanti. Wasbiru, bersabarlah kalian. Hatta yastariha barrun au yustaraha min fajirin. Bersabar kalian. Sampai kapan bersabar itu? Sampai orang-orang yang baik bisa beristirahat dari kejelekan orang-orang yang sibuk dengan fitnah. Maksudnya beristirahat di sini adalah sampai wafat, sampai meninggal. pilihannya orang-orang yang baik yang meninggal, yang artinya ketika mereka telah wafat diangkat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa beristirahat dari syubhatul fitan. Atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, yustaraha min fajir. Atau kita orang-orang yang baik bisa beristirahat dari mereka, orang-orang yang fajir, orang-orang yang penuh dengan kejelekan dalam lisannya, orang-orang yang sibuk dengan fitnah. Artinya apa? Ketika mereka yang meninggal, ketika mereka yang wafat. Jadi ada dua di sini istirahat yang dimaksudkan. Apakah orang-orang yang baik bisa beristirahat ketika mereka telah wafat, selamat mereka artinya dari fitnah, atau mereka ashabul fitan yang senantiasa membawa syubhat, yang wafat lebih dahulu. Artinya apa? Kesabaran yang maksimal, kesabaran yang tiada batasnya, kesabaran yang harus benar-benar kita miliki ketika berada di masa fitnah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat yang sudah kita ketahui bersama bahwa balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar tidak akan ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, di antara wejangan yang beliau berikan kepada Amr ibn Maimun adalah alaikum bil jamaah. Wajib atasmu untuk terus berada di barisan jamaatul muslimin, di barisan ahli sunnati wal jamaah, yang mereka itu memiliki asal min usulis salafiyah, qa'idah min qawa'idis salafiyah, mendengar dan taat kepada pemerintahnya, penguasanya. Talzam jamaatahum, tetap bersama mereka, jangan memberontak dan yang seterusnya. Maka ikhwat fillah yarakumullah, syahidnya adalah ketika sosok Amr ibn Maimun di masa fitnah mendatangi Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berada di sisi Abdullah ibn Mas'ud, minta wejangan, minta arahan, minta nasihat. Agar apa? Sikap ini beliau ambil agar beliau bisa terselamatkan dari fitnah. Demikian pula disebutkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, yang mengkisahkan hubungan beliau dengan sang guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, yang ketika itu di penjara. Maka Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyatakan, wa kunna idza ishtadda binal khauf wa sa'at binadh dhunun wa dhaqat binal ard atainahu fama huwa illa narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dhalika kulluhu 'anna. Dahulu kami di masa fitnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru kami enggak ada di sisi kami, adanya di penjara, adanya di sijen. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim wa ashabu? Mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Ketika kami mendapati masa fitnah yang kami sudah memiliki sekian banyak su'udzan, yang kami sudah mengalami rasa takut yang amat, bahkan bumi ini seakan sempit di tengah-tengah kami karena fitnah demi fitnah, syubhat demi syubhat, khattafah terus menyambar ke Ibnul Qayyim dan ashab Ibnul Qayyim alaihim rahmatullah jami'an, apa yang dilakukan? Beliau pergi menuju penjaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, minta arahan, minta wejangan. Dan tidaklah kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, kami menemui beliau, kemudian kami mendapati arahan-arahan beliau, mendengarkan wejangan-wejangan beliau, kami melihat langsung sosok beliau Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, semua yang kami rasakan tadi, sempitnya dada, kekhawatiran, ketakutan, syubhat demi syubhat, hilang seketika melihat dan mendengar arahan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Maka iltifaf haulal ulama penting. Kita berada di sisi para ulama, mendengarkan fatwa mereka, arahan-arahan mereka, wejangan-wejangan mereka. Dan walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yarakumullah, para asatidzah kita, guru-guru kita, hafizahumullah jami'an, sampai saat ini masih terus bertawasul dengan para a'immah, para ulama. mereka masih terus berhubungan dengan para ulama. Apakah di mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau di luar mamlakah. Dan kita menyaksikan itu semua. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, yang perlu kita perhatikan bersama. Para asatidah kita, hafidhahumullahu jami'an wa ra'ahum, wa hafidhahum min kulli su'in wa makruh, adalah murid dari kibar para a'immah di masa ini. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Apakah masyayikh al-Yaman, ala ra'usihim, Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, alaihi rahmatullah, ada murid-murid beliau di tengah-tengah asatidah kita, guru-guru kita bersama. Masyayikh dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, alaihi rahmatullah, Al-Imam Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, Abu Usama, hafidhahumullahu jami'an min kulli su'in wa makruh. Kita dapati murid-murid mereka ada di tengah-tengah kita. Ini yang harus kita fahami bersama, ikhwati fillah yura'akumullah. Yang alhamdulillah, ana tekankan sekali lagi bahwa mereka sampai saat ini masih bertawasul, masih berhubungan, yaltafuna haulal ulama, masih terus berhubungan dengan para imam, para ulama, apakah di mamlakah atau di luar mamlakah. Jazahumullahu khairan ala juhudihim al-mubarakah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan yang banyak dari kesungguhan mereka yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap yang harus, ikhwati fillah yura'akumullah, tidak boleh kita tinggalkan. Asal min usuli ahli sunnah, qa'idah min qawa'idis salafiyah, ketika terjadi fitnah, berada di tengah-tengah para ulama, fatwa mereka, arahan-arahan mereka, kita ambil, kita pegang teguh. Tidak memutuskan diri dari fatwa para a'immah, para ulama. Ikhwati fillah yura'akumullah, poin yang berikutnya terkait dengan sikap ketika kita menghadapi masa fitnah adalah as-sabru amama ayyamil fitan. Kita harus benar-benar bersabar di masa-masa fitnah. Karena dengan kesabaran inilah kita akan bisa mendapati buah yang manis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan tiga jenis yang telah kita ketahui bersama. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Bersabar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ibtila, menurunkan musibah kepada kita. Karena memang dunia ini, ikhwati fillah yura'akumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali dua hal. Yang pertama adalah bala', ujian demi ujian. Yang kedua adalah fitan, fitnah demi fitnah. Artinya kita harus menghadapi masa-masa itu, masa-masa fitnah, masa-masa diterpa musibah, bala. Maka sikap kita adalah bersabar dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bukan lari, bukan mengumpat, tapi bersabar, menerima dengan lapang dada. Telah kita sebutkan tingkatannya. Bagaimana as-sabir, bagaimana ar-radhi, mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ayyamul fitan itu terjadi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar wal Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah di dalam Sahih Al-Jami' menyatakan, inna min waraikum ayyamas sabri as-sabiru fihinna kalqabidi 'alal jamri lil 'amili fiha ajru 50 minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min waraikum ayyamas sabr, akan datang di tengah-tengah kalian hari-hari yang kalian harus bersabar. Yang tidak bisa kalau kita tidak bersabar. Kalau kita tidak bersabar akan terikut arus dengan arus fitnah. Akan terbawa dengan masa-masa fitnah wal'iyadzu billah. Dan di masa itu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sabir fihin kal-qabidi alal jamr. Orang yang bersabar di masa itu diibaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti seseorang yang memegang bara api. Ini bara api dipegang, digenggam, panas, iya. Tapi mau tidak mau harus terus dia genggam. Kalau seandainya dia lepas bara api tersebut, jatuh ke kakinya, terbakar seluruh tubuhnya. Mau tidak mau dia harus sabar agar tidak membakar dirinya. Agar fitnah tidak mempengaruhi dirinya, sabar. Kalau kesabaran sudah dia lepas, dia bersama jalannya syaitan, al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tergesa-gesa dalam mencela, dan yang seterusnya. Fitnah akan membakar dirinya, ikhwati fillah, ra'akumullah. Lil'amili fiha ajru khamsina minkum. Ketika seseorang benar-benar beramal dengan itu semua, dia bisa mendapatkan pahala besar, 50 kali lipat, dibandingkan yang tidak melakukannya. Maka ikhwati fillah, ra'akumullah, ketika di masa-masa fitnah ini sangat kita butuh yang namanya as-sabr. Bahagian dari as-sabr adalah at-ta'anni, tenang dalam bersikap, tenang. Belum lagi tadi poin-poin yang sebelumnya, adamul khaut. Jangan terlalu sibuk dengan fitnah. Banyak beramal saleh. Terus kita pupuk ketakwaan-ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar, kita bersabar. Jangan sampai terlalu tergesa-gesa dalam menghukumi. Tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Wal'iyadzu billah sampai kepada tingkatan at-tuhmah. Mungkin kita menuduh ini dan itu. Jangan, sabar. Lebih baik kita diam. Memang sabar itu berat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang menyatakan kal-qabidi alal jamr. Gak bisa kita pungkiri, berat, sabar itu. Mau tidak mau harus kita lakukan. Celaan demi celaan akan datang. Khalihim. Biarkan mereka. Ejekan demi ejekan, gangguan demi gangguan akan datang. Khalihim. Biarkan. Yang penting kita bisa bersabar. Artinya apa? Di sisi lain kita harus faham. Mereka yang melakukan hal-hal yang demikian kepada ahlul haq adalah orang-orang yang tidak sabar. Karena mereka tidak sabar, akhirnya terjerumus, terbawa arus-arus fitnah wal'iyadzu billah. Maka terus kita pupuk ketakwaan, kesabaran, ketaatan, terus. Jangan bosan-bosannya. Sabar, sabar, dan sabar. Inilah pesan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, fitnah, cobaan yang diberikan kepada sebahagian sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an, di antaranya adalah keluarga Yasir, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu wa ardah, menunjukkan kepada kita bagaimana ketika fitnah dan cobaan itu bisa wal'iyadzu billah dilalui dengan kesabaran. Adab, siksaan yang diberikan kepada Ammar ibn Yasir dan keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an adalah siksaan yang sangat pedih. Tapi apa pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ketika melihat keluarga Yasir mendapatkan cobaan demi cobaan tersebut, fitnah demi fitnah tersebut, sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar, sabar. Sampai kapan bersabar wahai Rasulullah? Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kembali kalian nanti wahai keluarga Yasir adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, ikhwati fillah yarakumullah, sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai biidznillah ta'ala. Dengan izin Allah Jalla wa Ala, tempat kembali kita adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka kesabaran ini tidak bisa ditawar-tawar. Ketika menghadapi masa fitnah, as-sabr amama ayyamil fitan adalah harga mati. Wajib kita bersabar dalam segala jenis kesabaran yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ya khotibillahi ra'akumullah, poin yang ketujuh, yang terakhir adalah at-ta'awud minal fitan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah yang terjadi. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Imam Muslim alaihim rahmatullah, ta'awadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala jenis fitnah, apakah itu fitnah yang nampak ataukah fitnah yang tidak nampak. Terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal tersebut. Demikian pula di dalam as-sahihain al-Bukhari wa Muslim alaihi marhamatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk beristi'adzah, meminta perlindungan di dalam salat-salat kita setelah at-tasyahud dari empat perkara yang masyhur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Kehidupan kita penuh dengan fitan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Kita camkan dalam-dalam pada pola fikir kita, pada sanubari kita. Enggak bisa kita berleha-leha di dunia ini. Bala akan datang, fitan akan datang. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, fitnah al-Masih ad-Dajjal. Empat hal yang selalu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jangan sampai kita tinggalkan. Salat 5 kali wajibnya dalam sehari. Paling tidaknya 5 kali kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum kalau ditambah rakaat-rakaat dari sunnat rawatib. Bertambah banyak lagi permohonan kita berlindung dari fitnah-fitnah tersebut, dari azab-azab tersebut. Bahkan sebahagian a'immah ikhwati fillah yarhamakumullah menyatakan bahwa doa ini di dalam salat hukumnya adalah wajib. Bahkan ternukil dari Al-Imam Tawus alaihi rahmatullah, seorang tabi'iyun jalil masyhur, beliau memerintahkan kepada sang putra yang ternyata putranya meninggalkan doa ini di dalam salatnya, tidak berlindung dari empat perkara ini di dalam salatnya. Maka Imam Tawus alaihi rahmatullah memerintahkan kepada anaknya tersebut untuk mengulangi sholatnya. Lihat perhatian para tabi'in. Bukan menganggap satu hal yang sepele, bukan menganggap satu hal yang remeh, bukan dipandang sebelah mata. La. Dianggap satu hal yang sangat berharga yang harus dijaga. Sehingga beliau memerintahkan sang putra untuk mengulangi sholatnya. Walaupun khilaf di kalangan para fuqaha, yang mana pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lamu bisawab, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Tapi kalau kita tahu, kalaupun kita tahu tidak sampai pada tingkatan wajib, mayasluh, tidak pantas untuk kita bermudah-mudahan. Enggak usah baca doa ini, enggak usah. Jangan. Kita ini hamba yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa kita menisbahkan, menyandarkan urusan-urusan kita kepada diri kita sendiri. Apa doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku seluruhnya ya Allah. wala takilni, dan janganlah engkau sandarkan kepada diriku urusan-urusan yang aku miliki, walaupun hanya tarfata ain, sekejap mata, kurang dari satu detik. Jangan kita menganggap bahwa diri kita ini bisa melewati masa-masa fitnah. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang akan selamat dari fitnah demi fitnah. Fitnah itu tidak akan terhenti sampai kita berada di liang lahat, ikhwati fillah yarhamakumullah. Seandainya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini, jangan menganggap sudah selesai. Masih ada fitnah besar di belakangnya. Kalau seandainya pun kita selamat dari fitnah besar tersebut, jangan berbangga diri, jangan berbesar hati, masih ada lagi fitnah yang akan datang terus. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun wa fitnatun. Sudah, itu jadi kaidah dalam hidup kita. Jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa aman dari bala. Terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal qadar kifayah wal afu minkum ala taqsir wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.